sarunu kur man ļoti iesaistījās apņēmībā, ir arī ar Beitānu. Un neskatoties to, ka es biju tas, kurš viņu filmēja un sēdēju uz vietas, es vienalga nevarēju atrauties no klausīšanās, un man vajadzēja visu laiku čekot arī paralēli kameras un audio iekārtas, bet tas ļoti novērs uzmanību, jo tas man bija tik interesanti. Un kas man ir tiešām palicis prātā visvairāk, un viņas ir tā attieksme pret piedzīvojumiem un attieksme pret kaut kādu kā pašizaugsmu, kā tādu, kā lai saka, labu un aicinošu lietu, nevis kā tādu apgrūtinājumu. Un viss, ko viņš stāstīja tieši par savu kā uzņēmējs un arī vienkārši par saviem personīgiem piedzīvojumiem, tā sajūta bija tāda, ka jā, ka, nu, ja skatās uz dzīvi kā uz tādu sekvenci ar notikumiem, tad tas nav tik interesanti, ja uz viņu skatās tā kā uz tādu virkni ar piedzīvojumiem, kurus mēs varam piedzīvot un izbaudīt. Tāpēc jā, tas man tā ļoti palicis atmiņā. Plus vēl arī visi viņa personīgie stāsti, kalnu krišanas stāsti un Toma Krūza pieredzes un visas ar audio un tuneļu lietas. Tas vienkārši ļoti interesanti klausīties, gan kā viņš runā kā tehniski, gan arī kā vienkārši kā personība ļoti aizraujoša. Jā, tā man tāda tā kā, es teiktu, mīļākā un visatmiņā palikusi vairāk epizodu.
81. epizodē ar motosportistu Mārtiņu Aleksandroviču viņš minēja, ka labprāt uzrakstītu grāmatu par drošāku un prasmīgāku braukšanu ar motociklu, kur viņš sacīja, ka viens no iemesliem, kāpēc ir tik daudz avāriju, turklāt ļoti bīstamas avārijas motociklistiem, ir tāpēc, ka cilvēki laicīgi nenolasa, šie te motocikla vadītāji laicīgi nenolasa braukšanas apstākļus, nenolasa situāciju, kāda ir ap viņiem uz ceļa. Un, lai arī es pati neesmu motocikliste, es ieraudzīju, ka tas varētu attiekties arī uz mani, ka es kā autovadītājs vienkārši paļaujos, ka ja jau es visu daru pareizi, tad jau viss būs labi. Un Mārtiņa teiktais man lika aizdomāties par to, ka arī man ir jāskatās uz ceļu ne tikai uz to, kā es daru pareizi, bet arī jāmāk tā kā nolasīt, kas vēl varētu notikt, kā vēl varētu rīkoties pārējie vadītāji, kas ir uz ceļa. Un tādā veidā es varētu arī labāk pasargāt sevi. Un tā nu ir viena lieta, ko es arvien vairāk ņēmu vērā. Un esmu tiešām ļoti pateicīga Mārtiņam par to, ka viņš ar šādu te novērojumu padalījās.
Viena no sarunām, kas man ir ļoti iespiedusies atmiņā, ir 61. saruna ar dakteri Antru Briedi par uzturu. Un šī saruna man iedeva tādu ļoti labu motivāciju vēl vairāk samazināt cukuru un glutēnu savā uzturā, jo viņi runāja par migrēnām. Un tā kā man šīs te migrēnas ir, tad tas tā ļoti piesaistīja manu uzmanību. Un jā, es šo to pamainīju savā ēdienkartē un man tiešām reāli uzlabojās pašsajūta. Un tāpatās man arī patika, kā viņi runāja par krāsainību šķīvja, un es sapratu, ka jā, tas ir ne tikai tādu estētisku iemeslu dēļ ieteicams, bet tiešām veselības dēļ. Un, nu jā, šāda veida sarunas vispār ļoti, manuprāt, paceļ motivāciju.
Ļoti lielu ietekmi uz mani atstāja tas, ko dzirdēju intervijā ar ergoterapeitu Rudolfu Cešeiko, kad viņš stāstīja par pētījumiem, kas ir veikti attiecībā uz cilvēkiem, kuri kļūst arvien vecāki, nu, principā runa ir par katru no mums, bet tieši nu jau pēc 30 gadu sliekšņa par to, ka mūsu spēks samazinās apmēram pa 10% 10 gadē. Un tāpēc nav brīnums, ka tad, kad mums ir 60, īpaši 70 jau, tad nu, tā spēka ir pavisam maz, un cilvēks vēl turklāt ir trausls un neizturīgs. Un no vienas puses tā likās nu, tāda bēdīga ziņa, bet viņš uzreiz arī piebilda, ka pētījumā Skandināvijā ar gados cilvēkiem, kas jau ir gados, bija konstatēts fakts, ka tie, kas regulāri trenējas izturību un spēku, ka viņiem šis te spēks saglabājas vēl arī ļoti cienījamā vecumā. Tur man šķiet, ka viņš minēja 70 gadi vai cik. Un neskatoties uz to, ka es līdz šim ļoti labi zināju, ka vajag sportot, vajag kustēties un vajag nodarboties ar to treniņu, kurš man besī visvairāk, un tā tie ir spēka treniņi, man nekādīgi nesanāca sevi pienācīgi nomotivēt tam, bet tas, ko Rudolfs pastāstīja, es beidzot spēju uztvert, ka tas nav tikai kaut kad tālā nākotnē, kad man tā spēka paliks mazāk un kad es palikšu kaut kāda tur vārgāka un trauslāka situācija, ko es vispār nevēlos piedzīvot, jeb, nu, es nevēlos, lai tas būtu kaut kā dramatiski un ļoti traucējoši. Un tas, kur viņš pateica, ka mēs, ja mēs aktīvi izvēlamies jau tagad trenēties un turpinām to regulāri darīt, mēs sev varam pasargāt no tādas pārāk ātras vai straujas vai, nu, tā kā nepatīkamas sava spēka un izturības un stabilitātes zaudēšanas, man tas iedeva ļoti lielu motivāciju, un es diezgan īsā laikā savācos, lai sāktu trenēties. Sākumā man tas nesanāca tāpat tās, jo, nu, man grūti bija sevi saorganizēt, tāpēc es sākumā trenējos kopā ar treneri, kurš palīdzēja piemeklēt man pareizo slodzi un pieskatīja mani, lai šos te vingrinājumus pildu pareizi, bet pēc tam pamazām man jau sāka izveidoties ieradums, un tagad tāda spēka vingrojuma, tā ir vienkārši manas ikdienas sastāvdaļa apmēram 3 līdz 4 reizes nedēļā, un vasarā bija tāds brīdis, kur, tāpēc, ka manam vīram bija muguras trauma, man sanāca vairāk daudz ko nest, dodoties vienā piedzīvojumā. Un bija tāds brīdis, kur es cēlu ārā mūsu abu divu lielos supus un vēl mugursomā uz muguras un jāskatās, kā vēl visas bērnu mantas savākt. Un es pēkšņi apzinos, bāc, es esmu stipra, es to visu varu pacelt, es to daru ar taisnu muguru. Man tas nesagādā grūtības, man patiesībā ir, nu, prieks vienkārši sajusties, cik labi ir būt ķermenī, kas ir izturīgs un kas ir spēcīgs. Un es tāda smaidīga devos no ezera krasta uz mašīnu. Un pēc tam, kad iesēdāmies jau automašīnā, mans vīrs teica, ka, klausies, es sēdēju ezera krastā un skatījos, kā tu visu to, nu, nes, bet viens, ko es vēl izdarīju, es ļoti nopriecājos un novērtēju par to, cik tu esi skaista, tāda spēcīga, izturīga, bet galvenais, nu, tajā pašapziņā kaut kas ir tā forši pozitīvi uzlabojies. Un tad man likās tā, jā, vau, wow, es tiešām esmu ļoti priecīga par šo te sarunu ar Rudolfu, jo beidzot man tas klikšķis riktīgi aizgāja. Un tagad mums ar vīru vairs pat nav runas par to, ka varētu būt situācija, kurā mēs netrenējamies. Pat tad, kad viņam bija šāda te nopietna muguras trauma, tā bija vēl lielāka motivācija ātrāk izveseļoties, ātrāk sevi savest kārtībā, lai var atkal vingrot ar pietiekamu slodzi, lai šo te spēku ilgtermiņā saglabātu un uzturētu.
73. saruna ar Latvijas Universitātes psiholoģijas fakultātes pasniedzēju Edmundu Vanagu par ieradumu veidošanu. Tā bija saruna par to, kāpēc ir grūti izmainīt savus ieradumus un kā vispār ķerties klāt lielu lietu risināšanai un kādi procesi šeit notiek smadzenēs. Un viņš izteica tādu domu, ka viens no izdošanās faktoriem ir spēja novērtēt savus resursus, un viņš runāja par pārmaiņu ieviešanu kā par projektu, tādu projektu veida pieeju, kur, nu, tā kā projektu plānojot, taču ir jāparedz laika resursi, naudas resursi, nu, lai ir pamats šim te projektam notikt, un tas bija tāds labs salīdzinājums, un tas veids, kā viņš to izskaidroja, man bija tāds, nu, bāds, kā es to agrāk neredzēju tieši attiecībā uz kaut kādām izmaiņām dzīvē, uz dažādiem ieradumiem, ieradumu veidošanos, kad, nu jā, pārmaiņām arī ir vajadzīga enerģija, kas ir jāiebudžetē, nu, kad ir vajadzīgs sev nodrošināt kaut kādas lietas, lai tā vēlme, tas mērķis, lai piepildītos, lai tas reāli notiktu, jo, nu, nepietiek tikai ar to, ka es gribu, ir kaut kādas lietas sev jānodrošina, un tā, piemēram, nu, jau es otro gadu neesmu pārtraukusi iet reiz nedēļā pie fizioterapeita tieši šī iemesla dēļ, Tā kā es saprotu, ka lai manā dzīvē notiktu kustības un veselīga kustēšanās, man ir vajadzīgs kaut ko ieguldīt. Un tas man ļoti palīdz, kad man vienīgais, kas man ir jāizdara, man ir jāaizdabū sevi pie šī te terapeita. Neatkarīgi no tā, vai nodarbība var notikt klātienē vai tas notiek Zoomā, man vienkārši ir sevi jāaizgādā tik tālu jāprūpēs par sevi, lai es nonāktu fizioterapeita priekšā. Un tad tālāk man palīdz ar visām kustībām un tā kā savest savu ķermeni kārtībā un uzturēt to tādā foršā kondīcijā. Vienai pašai tas būtu daudz, daudz grūtāk. Un šis ir tas resurs, manuprāt, ja mēs skatītos no tāda projekta viedokļa, kas ir jānodrošina. Bet nu jā, tas salīdzinājums, viņš kaut kā baigi skaidri to parādīja un ļoti man palīdzēja.